Orang bawah dah bising lah, sebab apa lah.
Apa dah?